Свръхпроизводство на национализъм, изхабени елити, свиващи се като шагренова кожа партии, гневни граждани. Тези думи на политолога доцент Ана Кръстева посрещам в студиото на Междуредие днес в един разговор за политическия пейзаж след вота и за възможните посоки пред родната политика. Здравейте и добре дошла.
Здравейте.
Така обобщихте в едно ваше интервю тези дни част от изводите, които ни показа последният парламентарен вот. Какво обаче е най-смущаващо на фона на този пъстър парламент и част от наистина тенденциите, които се очертаха, освен шарената палитра от формации, трудно формиращо се мнозинство, което вече се вижда, че все по така голямо предизвикателство пред политическите сили?
Шарената палитра от формации, както живописно я описахте, трябва да я четем не като констатация, а като диагноза. Тя е не просто механичен резултат от гласуване, тя е един много ярък, категоричен и много ясен знак на българските граждани към българския политически елит. Това е най-категоричният и много лесен за разбиране, стига да се отворят към това разбиране, израз на критиката, която се отправя. Какво означава 8 партии? Това означава, че българските граждани не виждат един или два политически субекта, партии или коалиции, на които да могат да гласуват доверие, да кажат, ми ето, даваме ви управлението на държавата, защото до момента то беше категорично в криза. Бяхме в криза, но излизането от кризата не е ясно от кого и как точно трябва да
не
се
води. Не е ли парадоксално това? Мнозинството от българите казват, искаме стабилност, най-после нормалност, укротяване на ситуацията и в същото време правят това нещо, което вие казахте е диагноза по-скоро, а не така...
Не, просто описание. Нали, да не оставаме просто на нивото на описание. Знаете ли, не е парадоксално. Едното категорично не противоречи на другото. Всички искаме, смятам, че и политиците го искат, но във всеки случай гражданите в огромното мнозинство искаме стабилност. В същото време, слушайки, не четейки програмите, никой не ги чете, те и партиите не ги четат особено, не знаят какво има в тях, слушайки посланията играчите, българските граждани се питат кое е стабилността. Един пример, но изключително показателен. Лайтмотив, червена нишка, рефрен в кампанията на ГЕРБ беше гласувайте ни доверие, защото искаме да вземем много милиарди. Ама така си играеха с милиардите, сякаш сме Китай, сякаш сме Щатите, сякаш сме някакви държави, нали? А не една малка бедна България.
Точно.
Така, значи, българските граждани не виждат стабилността в задлъжнялостта. Не считат, че взимането на много милиарди от една опоскана икономика ще доведе до стабилност. Значи, ние искаме стабилизиране на ситуацията в краткосрочен, но още повече в средносрочен и дългосрочен план, как някой, който идва и казва първото, което ще направя, не е да реша този и този проблем, а първото, което ще направя е да си осигуря управленския комфорт, да взема много пари, които да ги разпределя, пък как ще ги разпределя, това с българските граждани знаем, ето тук и господин Дикме описа практиките на ДПС, ма дали другите партии са показали, че техните практики са различни, че поръчките, които се дават, че тия обръчи от фирми са феномен само на ДПС. Така че ето това е критиката. И в тази много сложна ситуация, която имаме постелекторална, аз виждам добри страни. Една от добрите страни е пълното заглъхване на този рефрен. Пълното заглъхване. Чувате ли днес, сутрин, обед и вечер да се събуждаме с една цифра?
Със сигурност разговорите в момента в парламента с всяка от партиите започват с това, ще ни подкрепите ли за актуализацията на бюджета.
Не,
това е друга тема.
Актуализацията на бюджета е нещо съвсем конкретно. Тя също колко до
къде ще отвори дупка,
и как ще отвори дупка, но ставаше въпрос за средства, значително надхвърлящи, нали, дупката в бюджета. Още повече, наистина, чисто управленско е добре, че актуализацията на бюджета трябва да се решава в същия момент, като замислене философията и структурата и логиката на следващия бюджет, така че той трябва да се направи така, не до година, нали, отново да се запълват тези дупки. Така че няма противоречие в желанията на българските граждани, има една логика. А има ли елити, които да могат да схванат тази логика? Ето това е голямото предизвикателство днес.
Дали ще се справят обаче политическите сили с решаването на това уравнение? Започнаха разговорите?
Да, самото започване на разговорите наистина е съществена крачка напред. Безспорно е така. Такъв тип политическо поведение, такъв тип политически дискурс не сме виждали. Самото множене на гласовете, примерно ГЕРБ да не говори сутрин, обед и вечер само с гласа на своя лидер, а да говори с едни по-управленски, по-успокоени, по-умерени гласове на едно триодамско,
да.
Съвсем добре подбрано и така достойно водещо консултациите. Самата тази политическа култура, която виждаме първи елементи от нея, е безспорно един позитивен елемент. Първо, защото тя наистина премахва екстремните искания. Второ, защото след изборите нашите партии направиха това, което всички нормални партии в по-развитите демокрации правят преди изборите. Какво правят всички партии преди изборите? Превеждат на нормален човешки език своите програми. Никой човек и най-информираните граждани трудно ще седнат да четат примерно 50-60 страници програми.
Това не го чухме преди изборите.
Така, това, което правят в другите страни, защото казвам и един германец, французин, те също не четат десетки страници програми. Обаче партиите там резюмират тези програми. Дали ще са в 15 приоритета, дали ще са в 6
точки,
или
10.
5 или 10, както искате ги, нали, определете. И всяка партия вече, всеки кандидат, непрекъснато във всички медийни изяви, във всички срещи, те вече биват повтарени като рефрен. Така че на края на кампанията граждани на наши европейски съграждани...
Да направи информиран избор.
Да, ма те наистина знаят, ако отидете и говорите, те наистина знаят и сравняват. Те сравняват, защото основните послания са им ясни. Тук е една мъглявина, която нарочно не се разнася преди изборите, защото не искат да отчетливо да формулират приоритети. Ето, тази сложна следизборна ситуация ги накара да направят тази нормална
това,
практика,
което не се случи,
което, да. Не се случи, което те ни дължат, което дължат винаги на своите граждани преди това. Така че тези консултации, отново казвам, имат редица позитивни елементи. Друг, нали, да продължа мъничко, може би, защото с господин Дикме, това, което чу, говорихте дълго за ДПС, с интерес, всички, огромен интерес очаквахме тази среща и тя, разбира се, една от ключовите интриги на тази пост-изборна ситуация. От една страна,
ще излезе ли ДПС от властта, според вас? Ето, това е интересно.
Ли, въпросите са много по-сложни. Значи, има едно политическо равнище и има едно икономическо равнище. ДПС политически не иска да излезе в този смисъл, че казва, ето, аз гарантирам една година правителството, ще има докато аз съм там. С други думи, то, нали, остава като такъв неотделим фактор. Но реакцията на ГЕРБ, нали, да не си осигури това комфортно мнозинство, просто като един коалиционен партньор и да, нали, преустанови всички други консултации, защото математически вече може да управлява, е едно безспорно зряло политическо решение. То е зряло в няколко измерения. Това, което, макар и много умерено и все пак абсолютно ясно беше казано, е, че тези непремерени изказвания, които бяха политика. Влизаме в нали, ДПС, което подкрепи Орешарски, влизаме в правителство, което ще отстрани Бойко Борисов, Цветанов за дълго и ГЕРБ за винаги от властта. Ето това, това ГЕРБ не прости. Значи, това е една политическа видимост, която е здравословна за демократичния климат. Това, което не знаем, е какво става с икономическата невидимост. Империята Пеевски.
Тя тишина. Вчера не беше повдигнат въпроса.
По никакъв начин не е нарушена някакво косъмче да е паднал от нея. Видяхме титаничната битка Пеевски-Цветанов, че Цветанов е от губеш по-губеш най-губеш. Вече, нали, абсолютно изкаран извън играта. Това значи, че в тази битка на гигантите гиганта Пеевски излиза двойно по-силен. Видели сме Пеевски с всички цветове. С против ГЕРБ, с ГЕРБ. Нали, парите не миришат в корпорациите, които да, някои, да не винаги има отговорни бизнеси, не за такъв, не за такъв в случая говорим. Това е голямата интрига на тази ситуация. И когато говорим за империята Пеевски, от колко партийни субекти тя се представлява? ДПС е единия и е ясно, и това хем е депутата, нали, не е един депутат, който няма да ходи нали, в парламента, това е така най-дребното, нали, и Доган не ходеше, те си имат, нали, този стил, нали, да показват, че едновременно спазват и не спазват правилата. Едновременно групата ходи активна, е, нали, така едни тиради, нали, които четем, така учим български, нали, от места, и в същото време, нали, такива яки фигури, нали, които абсолютно бламират работата на парламента. Но, пак казвам, това е по-малкото. Колко политически субекта, колко партийни субекта има империята Пеевски? От една страна, безспорно, ДПС. От друга страна, има ли втори, така аз лично го наричам така силиконовото ДПС, България без цензура?
Родилното петно на задкулисието, което казва, че стои там.
Така, всички белези, всички индикатори натам сочат. Ето това силиконово ДПС ще влезе ли във властта? Какви са, ако така се върнем, още не е дошъл техния ред, но как влизат те, нали, в тази поредица? Единственото им условие, то направо трогателно звучи, просто го коментирахме с моите студенти, почти трогателно, нали, казва, единственото ни условие е да има електронно правителство. Значи, ако прочетете партиите на всички формации, ако има една червена нишка, която обединява абсолютно всички, това е електронното правителство. То е абсолютно, нали, така безопасно.
За него всички говорим 20 искат, години, да хвърлиха се сумати пари.
То въобще пак не става и така нататък. Нали, отиваме отвъд чисто абсурдния начин, по който ББЦ, който няма и никакъв управленски опит и няма и никаква политическа, каквато идея, култура, казва ми, как ще го направи, нали, с министерство. С други думи, то електронното правителство, целта му е да има по-малко администрация, тя да е по-ефикасна, а ние да направим още едно министерство, нали, поредното, за да правим повече администрация.
Казвате, но ако те се наредят във властовата конструкция, разбира се, твърде рано още да се говори, ще видим как тъкат разговорите, но това ще е ясен знак, че ДПС всъщност не стои отстрани да гледа, не крепи само отзад, така, на жаргон, ако кажем, един нов кабинет. Има пряк участник вътре.
Така, един от лакмусите, по който ще видим участието на ДПС и на икономическия, нали, олигархичен кръг зад него, това е участието на ББЦ във властта. Значи, то до такава степен е свалило гарда, че само и единствено зависи от ГЕРБ. Няма никакви други условия, защото ГЕРБ естествено, нали, ще приеме с радост приоритета за електронно правителство, което самия той безкрайно пъти издига. Другото нещо. Трябва да правим разлика между наистина олигархичен кръг и представителство на турската общност. Турското малцинство, аз въобще не харесвам начина, по който и медиите, и политиците обговарят, нали, вие сте турчи, нали, вие, господин Дикме, примерно сте турчи, не сте го нарекла вие така, но често. господин Дикме и всички други са български граждани.
Не, той винаги, поне, специално понеже беше предишния ни гост, винаги е правил оговорката, че трябва да се прави разлика между турците и ДПС. И протестирайки срещу едното да не друго. Се прехвърля.
Значи, голямото предизвикателство пред правителството, независимо, пак казвам,
от
каква е неговата конфигурация, каква е неговата формула, каква е неговата структура, е турските граждани в България да не се почувстват непредставени, а да се почувстват представени, че това правителство, независимо дали има партиен субект, който ярко ги представлява, техните интереси да бъдат представени. Това в науката има едни така сложни термини, но се казва политики на идентичности, когато представителя трябва да бъде със своята идентичност, че само турци могат да представляват, нали, турското малцинство. И другото е политика на интереси и политика на идеи.
Искам и се, понеже сме на финала на разговора, да кажем, докато левицата се срива, ГЕРБ и реформаторите сега се лутат в превода на думата диалог, избояват ли националистическите, патриотарските и само с две изречения,
да, това можем? Това е наистина голямото предизвикателство, че виждаме твърде много разделения между умерените партийни субекти, докато трябва да гледаме на българската политическа сцена така, както Европа взе да гледа на европейската политическа сцена с нови разделения. Не ляво-дясно, а умерени и екстремистски партии. Какво направи Европейския парламент пред тази вълна националистическа, която заля почти всички европейски страни? Ами, консолидира връзките между Европейската народна партия, между либералите, между социалистите, защото те всичките все пак споделят класически умерени
ценности. Тоест, тук левицата се срива, ако се раздруса и десницата?
И ще видим всичкото това запълнено с този креслив екстремистски национализъм, който няма политики. Трябва да разберат българските граждани, които в своя справедлив гняв дават гласа си за тези партии, че те никъде не са предложили политики. Такива партии са силни като опозиция да викат, да крещят, но те не могат да извадят нито България, нито която иде друга страна, от каквато иде криза, така че трябва нашите партии да преодолеят лидерските си различия и умерените партии да дадат една реална, жизнена, говореща на нас гражданите алтернатива.
Благодаря ви, със сигурност ще станем свидетели на някои от кресливите така прояви на част от тези формации още на 27-ми, когато се открива 43-то Народно събрание. Благодаря на доцент Ана Кръстева. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.